galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca bisha mayna waa 18 sanadka 2017 waxaad naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaban iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
dhegeystayaal aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaano maalmahan muqdisho u iyo nairobi ka waday dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo sheegay inaysan mucaarad ahayn.
ujeedka saxdii waxa weeye horsocod bulshada dadka ayba dastuurkeennu waxa uu sheegayaa in laba sano gudahood xildhibaan kasta uu ku biiro xisbi xildhibaankii ku biiri waa inuu weliba uu luminayo xildhibaannimada. taa marka waxaan si looga gudbo ayaanu diyaarinay qorshe lood lagu dhisayo xisbi.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin gaar ah oo aan ku eegayno xukunada dilka ah ee soomaaliya ka dhaca.
keelo imaantiisina kuma jiro, sharci argagixisada lagu qaadana ma lihin oo maynu samaysano. sharci argagixisada markay timaado arrimo cayn karanka markaynu dhaa sharcina ma lihin oo maynu samaysano, ma soconin. state of imaantiisina kuma jiro. horta xaaladeennu waa xaalad bal caadiyaha ogow, haddana sida loo dhaqmaya xaalad caaliya ma aha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha somalilan oo jeediyey khudbad ugu talagalay 18-ka May maalinta ay somalilan sheegatay in ay ka go'day soomaaliya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka hose ku soo dhawaada warkii caalamka. agaasimihii hore hay-adda dambaarista maraykanka f b i robert muller ayaa loo magacaabay inuu noqdo dacwad ooge gaar ah oo baari doona dadaaladii dowladda ruushka ee faragelinta doorashadii madaxtinimada maraykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray sida ay shaacisay wasaaradda cadaaladda ee maraykanku. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka rod rosenstein ayaa sheegay in magacaabidda muller aanay micnaheedu ahayn in uu soo helayo dembiyo la galay ama laysku jaro xarig oo laysxidho ismarkaana laysdacweeyo, balse waxa uu sheegay si bulshada rabitaankeeda loo yeelo in ay meel dhigeen awood madax bannaan oo arrimahan baaraysa, taas oo leh awoodda ay hawshan ku howlgeli karto.
iiraan ayaa maanta ku dhawaaqday qorshe ay cunuqabatay in ku saartay 9 shirkado iyo shakhsiyaad maraykan ah, taasoo ugu jawaabeyso waxa ay ugu yeertay go-aan sharci darro ah oo aan la aqbali karin oo maraykanku uu cunuqabateyn ku saaray dalkaasi iiraan. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa waxaa lagu sheegay in kuwa cunuqabateynta la saaray ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha iyaga oo xiriir toosa iyo mid aan toos ahaynba la leh dembiyada israa'iil ay ka gasho dhulalka falastiiniinta oo markaasi ay taageeraan argagixisada. wasaaraddu waxay sheegtay in magacyada shakhsiyaadkaasi iyo shirkadaha lagu dhawaaqi doono dhowaan. wasaaradda lacagta ee maraykanka ayaa arbacadii waxay ku dhawaaqday in cunuqabateyn ay saartay 2 sarkaal ciidan, shirkad iiraan ah, iyo weliba shabakad saldhigeedu yahay dalkaasi shiinaha. hogayaha lacagta ee maraykanka stephen munchin ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha iiraan iyo shabakada fadhigeedu yahay shiinaha ay taageero siiyaan dowladda syriya iyo barnaamijka gantaalada ridooda dheer ee dalkaasi iiraan.
suuqyada isdhaafsiga ganacsiga caalamiga ee qaaradaha yurub iyo eeshiya ayaa hoos u dhacay. hoos u dhacan ayaa kusoo beegmay maalin kadib markii dollarka maraykanku isaguna hoos u dhacay kadib markii ay maalgeliyaashu ka cabsoodeen natiijada ka dhalan karta arrimaha muranka dhaliyay ee ku saabsan madaxweyne donald trump. madaxweynaha maraykanka ayaa shaqada ka eriyey madaxii f b ida james comey iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in madaxweynuhu uu ka codsaday in f b idu ay joojiso dabagalka iyo dambaarista ku socota lataliyii hore ammaanka qaranka michael flynn oo lagu eedeeyey inuu xiriir hoose la lahaa dowladda ruushka.
maraykanka ayaa walaac ka muujiyey iskudhicii talaadii ka dhacay bannaanka safaaradda dalka turkiga ee ku taala washington. ugu yaraan 2 qof ayaa la xiray, 11 kalena dhaawac ayaa soo gaaray. iskudhacaasi ayaa waxa uu dhex maray dibadbaxayaal iyo ciidamada amniga ee turkiga. dhacdadaasi ayaa waxay ku soo beegantay iyadoo ay kulmayeen madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kan turkiga rajab tayyib erdogan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in Mareykanka uu taageersan yahay meel kasta oo dunida ah xuquuqda dadka ay u leeyihiin inay dareenkooda cabbiraan oo ay muujiyaan si nabad ahna ay usoo dibad baxaan. Banaanbaxa waxaa markii horeto uu kasoo bilowday aqalka cad, kadibna waxaa dibadbaxayaashu ay usoo dhaqaaqeen dhanka safaaradda Turkiga. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku mudaaharaadayeen waxa ay ugu yeereen kalitalisnimada madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo ololihiisa uu ku bacsanayo kurdiyiinta Turkiga, dadka u dooda xuquuqda aadanaha, wariyaasha iyo mucaaradka.
galabnaasin dhegeystayaal kaa tagala socotaan waa v o a. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa jeediyey khudbad uu ku soo beegay maalinta 18 May oo asteysan maalintii ay ku dhawaaqday Soomaaliland inay ka go-day Soomaaliya inteeda kale. waxaana uu sheegay in qorsh kharashaadkii lagu bixin jiray xafladaha munaasabadan ay u weeciyeen sanadkan dhinaca gurmadka abaaraha. wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa khudbadda Siilaanyo iyo arrimo kale uu kaga hadlay warbixintan inagu diyaariyey.
madaxweyne Siilaanyo oo maanta khudbad sanadeedkii xuska 18 May ka jeediyey aqalka madaxtooyada ayaa khudbadiisu taabatay dhinacyo badan oo kala duwan. madaxweynaha oo ka hadlayay xuska maalinta 18 May iyo waxay ugu fadhida Soomaaliland ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa:
waa maalintii hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda oo ummaddana ay ku go-aamiyeen inay dib u saxaan taladii ay ilduufeen 3 sano ka hor 18 May 1919. waxaan caad iyo ciira toona saarayn muddada 26 sannadood ah aynu ahayn dal iyo dowlad gaara inaynu gaarnay guulo waaweyn oo inay lasiiyo xanaftii iyo xanuunkii ina soo gaadhay 331 bilood ee aynu ka midka ahayn dalweynihii la odhan jiray Soomaaliya. guusha ballaaran ee inoo soo yatay waxaa galadeeda iskale alehena weyn ee awoodda badan.
intii khudbadan uu waday ayaa madaxweynuhu sheegay in abaalcelin ay mudan yihiin madaxweynayaasha isaga xilka uga horreeyey iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee doorka ku lahaa dhismaha nabad iyo dowladnimada Soomaaliland. dhinaca kale, intii khudbadda uu waday madaxweyne Siilaanyo waxa uu ka digay tallaabo ay qaramada midoobay kaga qaadaso cunaqabataynti Soomaaliya ka saarnayd dhinaca hubka.
maanta ummadda Soomaaliyeed way kala tagtay, wayna kala tashatay oo ma jirto dal iyo dowlad ka dhexaysa oo ay wadaagaan. haddaba haddii qayb ka mid ahi laga qaado cunaqabataynta hubka ama dunidu hubayso, waa hubaal inay tallaabadaasi u horseedi doonto mantaqada geeska Afrika xasilooni darro iyo xurkufu hor leh oo abuura xiisado colaadeed. waxaan si weyn uga digayaa in qowmiyadda Soomaaliyeed la dhex dhigo utun iyo arami sabab u noqon karta cawaaqib xumo aan laga soo kaban. ka garowsan mayno caalamka cadaalad darro gaadha inay noo soo kala iiliyaan ama noo kala exdaan walaalahayo. waxaan dunida ugu digaynaa in la gaadhsiiyo dowlad iyo dadka aan odayga u ahay inuu ka dhaco gadood xun oo lumiya gobonnimadii lagu bartay. waxaan ugu baaqayaa dalalka midooda Yurub, Maraykanka, boqortooyada Ingiriiska, midooda Afrika, jaamacadda carabta, dowladaha ku bahoobay ul goboleedka iyaga inay garwaaqsadaan qadiyadda qarannimada Soomaaliland isla markaana ixtiraamaan xaqa aada ka tashiga shacbigayaga.
dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale madaxweyne Siilaanyo khudbadiisaasi ku sheegay inuu fariin u dirayo:
waxaan ugu baaqayaa dalka aan dariska nahay ee Soomaaliya inaanu ku wada noolaano nabad iyo needsami. waxaan leeyahay waqti ha iska luminina, dadka iyo dalka aan odayga u ahay way tashadeen oo isku tashadeen ee duca qabayaan, idinkuna isku tashada oo iskiin isaga tashada. haddii Soomaaliya noolaan kari weyday waa caqliga fayoobay inasina faraya inaan iskeed u kala noolaano.
madaxweynuhu waxa uu dadweynaha ugu baaqay in dhexdooda iscaawiyaan isla markaana in tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalagga xoogga la saaro, isagoo ku baaqay in wax dhaama la geliyo lacagta adag ee dadku qaadka ku bixiyaan. dhinaca kale, warqad ka soo baxday xafiiska dowladda Itoobiya ee ku leedahay magaalada Hargeysa isla markaana lagu socodsiiyey wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo nuqul ka mid ah v o a soo gaadhay ayaa lagu sheegay in dowladoodu ay hambalyo u direyso shacabka iyo dowladda Soomaaliland xuska maalinta 18 May awgeed. guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland oo sanad walba maalintan oo kale looga dabaaldegi jiray xuska 18 May ayaa maanta jawigoodu ka duwanaa sannadii hore, waxaana dhex maraya dhallinyaro tabaruc ah oo qaadhaan iyo dhaqaale ururinaya dadka abaaruhu saameeyeen. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Todobaadyadii u dambeeyey waxaa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi shir siyaasadeed oo ku lahaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay ku midoobeen madal ay ugu magac dareen madasha horusocod. Gudoomiyaha madasha horusocod Cabdirashiid Maxamed Xidig oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu sheegay in aysan ahayn madasho mid si gaar ah dowladda mucaarad ugu ah laakiin ay isu bahaysteen horumarinta dalka. Wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayuuna gudoomiyuhu u warramay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Faraslo waa ku salaamayaa adiga iyo dhammaan inta dhegeysanaysaba. Shirkay wuxuu ku saabsanaa maanta aan ku qabanay magaalada Muqdisho barnaamijka horusocod oo ah khudbad ay ku midaysan yihiin xildhibaano Soomaaliyeed, taasoo qorshahoodu yahay in ay yegleelaan ama ay bilaabaan nidaamkii 4.5 looga bixilaa. Marka waxaa jiray warar badan oo laysku dhexyaacayo iyo maxaanku idhaahdaa wax badan oo saxaafadu qoreysay. Marka inaan cadayno mowqifka iyo ujeedada rasmiga ah ee madasha horusocod loo aasaasay ama loo dhigay,
waa maxay ulajeedka saxda ah? Marka
ujeedka saxdii waxa weeye horusocod, sidaad ogtahayba dastuurkeennu waxa uu sheegayaa in 2 sano gudahood xildhibaan kasta uu ku biiro xisbi. Xildhibaanki ku biiri waa inuu weliba uu luminayo xildhibaannimada. Taa marka waxaan si looga gudbo ayaanu diyaarinay qorshe lagu dhisayo xisbi, xisbiga ka horna inta shuruucda la diyaarinahayo inaanu khudlad dadku ay isku urursadaan intii isku xisbi noqon kartaba ay isku raacdo. Marka qorshaha horusocod waxa weeye in ay diyaariyaan nidaam ku gaarayaan inay noqdaan xisbi siyaasadeed si dalku uga baxa 4.5.
Cabdishiid, wa Soomaalidu waxay tiraahdaa xalaal dharaar baa la quutaa. Waxa wararka laysla dhexmaraya keenay waa halka aad ku shirteen oo ahayd Nairobi. Maxaa idiin diiday adinkoo Xamar, Baydhabo, Kismaayo, Johar, Garowe, meel walba ku shiri karo inaad Nairobi aadaan?
Jaamacu xaqiiqda de qofku hadduu sogeyn khalad buu geli karaa. Anaga Nairobi wax ku shiray ma jiro. Xildhibaano fasaxa oo qaarba ay meel ka yimaadeen, anigu transit baan ahaa, waxaan ka imid Yurub, 2 habeen qura Nairobi joogay. Xildhibaano kalena way sii socdeen, qaar kalena waa soo socdeen. Waa lays wareystay, shaah baa la wada cabay, mooyaane wax shiro ka dhacay ma jiro. Keliya aragtiduna horey u socotay. Shirka rasmiga kurladda horusocod kii maanta xamar ka dhacay ayaa ugu horreeyey oo aan kaga dhawaaqday, laakiin iswareysi waa jiray 3-4 shan xildhibaan oo isu timid. Waxaa la buunbuuninayo buuqa badan iyo Nairobi baa shirar ka dhaceen iyo shirar baa lagu qabtayna wax jira ma aha, laakiin isarag iyo waa jiraan. Shirka dhacay Nairobina ma jiro gaar ah oo lagu dhisay madal.
Xildhibaanada hadda sida aad sheegtay kurdadiina ku jira ee horusocod tira ahaan intee dhantiin?
Tiradu de bilow weeye, bilowgana runtii markii la yidhahdo 100 iminka waa ka badan yihiin. Saacad walba iyo maalin walbana cid baa kusoo darsamaysa. Marka tirada rasmiga dee ma fadhido. Guddi gaar oo diiwaangelinayaa jira, guddi gaar oo xeerkii xisbiga qorayaa jira. Qorshahanaguna waxa weeye 2 bilood ee fasaxa lagu jiro inaan barnaamijkaasi ururino. DLA la yidhahdo marka fasaxa baarlamaanka laga soo noqdana si rasmiya loo dhiso xisbigii qorshihiisa.
Cabdishiid, markii xisbi la dhisayo, xisbiyadu kolay mabaadii ayay ku salaysan yihiin. Maxaa idiin asala oo aad wadaagtaan si aad xisbi u dhisataan?
Xeerkii iyo nidaamkii iyo qorshihii hadda ayaa la qorayaa, laakiin ujeedadu waxa weeye in nidaamka 4.5 laga baxo. Laakiin detailska xisbiga iyo sida uu shaqayn doono iyo shuruucdu yeelanayo, tiin gaar oo aqoonyahano oo xeer yaqaana ayaa ku mashquulsan oo hadda gacanta faaya oo 9 qof ah.
Ugu dambeyntii, ma laga yaabaa kurdadan hadda isu tagtay ee xildhibaanada iyo dadka kale ee ku biirayaba inay isugu biyashubtaan wararka laysla dhexmaraya inaad mooshin ka keentaan ra-iisul wasaaraha?
Jaamac, horta waxaan rabaa inaan kuu sheego dee waxa iman doona maarta iman doona ama mustaqbalka cidna kaba hadli karto. Dabcan xildhibaanadu waxay xildhibaanada u yihiin waa wakiiladii shacabka. Waxay dalka iyo hawshiisa iyo siday u socotay inay ilaaliyaanna waa lagama maarmaan. Laakiin annaga hadda qorshanaga kuma jirto inaan ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama cid kale guddoomiye baarlamaan ama cid kale aan mooshin ka keenno, balse waxaan rabnaa inaan gacan ku siino wixii wanaagsan oo ay qabanayaan, ka qabanno wixii khaldan oo ay galahayaan, wixii xadgudubahe la samaynahayo, meelaha ay ka gaabiyaan aanu tilmaano dhahna meelaha waa ka gaabisan. Inaan iyaga gacan siino bilcagsi intii la dhihilaa muushi bay wadaan, dhinaca kale inaanu gacan siinaanu diyaar u nahay. Mana aha qorshahanagana kuma jirto, si cadna inaan u sheegaan rabaa anaga qorshahayaga hadda qorshahanaga dhow iyo maxaan ku yidhaahdaa hawsha aanu hadda ku jirno mooshinna kuma salaysna. Waan ognahay dowladdu inay tahay dowlad cusub, maxaan ku yidhaha 3 bilood 4 bilood jirta, waqtigii lala xisaabtami lahaa iyo xilligeedii aynu weli gaarin. Marka ma nihin dadaan mas-uuliyiin ahayna dad mas-uuliyiin aan nahay, waana ka xumahay dadka sidaa u fasirayay. Iyagana waxaan runtii usoo jeedin lahaa inay shaqada ku mashquulaan, ayna ku mashquulin madasha horusocod. Madasha horusocod waa awood, waa xoog, waa system dhisan oo dhismaya gacanna siinaya dowladda, kuna gacan siinaya shacabka ay wakiilka ka yihiin inay ku ilaaliyaan xuquuqdooda iyo maxaan ku yidhaahdaa sidii ay horey ugu socon lahaayeen. Dhinaca kalena waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo, adduunka check and balance waa jira meel kasta, dowlad kasta, wadankaadiga la soo hadlaysa iyo meel walba check and balance inuu jirana waa lagama maarmaan. Wadankay u fiican tahay, dadkay u baahan tahay hal system iyo hal nidaam oo keliya daliil u hogaamiya sidiisaba uma fiicno. Waa in check and balance uu jira oo isla xisaabtan jira. Sida kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay ku dhawaaqeen waxaan nahay dowlad la xisaabtan ah oo in lala xisaabtamo maartay diyaar wa yaa la xisaabtamay, meegaa isla xisaabtamay, wasiirka maaliyadda isagaa isla xisaabtamay, ra-iisul wasaaruhu isagaa isla xisaabtamay. Waa in la helaa cid kale oo la xisaabtanta. Marka xisbiyadu siday u dhisan yihiin, xisaabtan ku iman doonaa, laakiin hadda qorsheheena kuma jirto.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ha madal cusub oo loogu magacdaray horusocod Cabdirashiid Maxamed Xidig, oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu khadka telefoonka ugu warramayay Jaamac Buule Jaamac oo jooga Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a. Soomaaliya oo ay muddo badan ka jireen rabshado horseeday dhimasho ayaa hadda waxaa ku soo kordhaya xukunada dilka ah oo ay fulinayaan maxkamadaha militariga iyo al-shabaab. maxkamadaha militari ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo maxkamadaha al-shabaab ayaa isu geyn xukuno dil ah ku fuliyey dad 20 qof ka badan sanadkan 2017 oo keliya. wariyahana maxamed colaad xasan ayaa warbixintan gaarka ah arintaasi ku eegay.
xukunada dilka ah waxaa ugu dambeeyey mid ay saaki ku fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya cabdulqaadir cabdi xasan oo ahaa 40 jir, kaasoo ay maxkamaddu sheegtay inuu qirtay inuu ka dambeeyey qaraxii bishii Noveembar ee sanadkii hore ka dhacay suuqa beerta ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 30 qof oo u badnaa ganacsatada suuqa. inkastoo dilalka noocana aysan ku cusbayn Soomaaliya, ayaa haddana waxaa dareenka hay-adaha caalamiga ah soo jiitay siday u soo kordhayaan, gaar ahaan hay-adaha Amnesty International, Human Rights Watch iyo Midowga Yurub oo horey u weydiistay dowladda Soomaaliya inay joojiso xukunada dilka ah. dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa si gaara eedeyn ugu soo jeedinayay xukunada dilka ah ee ay fuliyeen maxkamadaha militariga, oo ay leeyihiin waxay qaadayaan xukunno aysan qaadistooda sharci u lahayn, iyo iyagoo ku guuldaraysta in eedeysanayaashu ay helaan xukun cadaalada. Letitia Bather waa cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch qaybteeda Afrika, waxayna si gaar ah uga shaqaysaa xadgudubyada ka dhaca Soomaaliya oo ay baaris ku haysay tan iyo sanadkii 2011.
They're trying individuals in the police, they're trying cases involving civilians, so both when civilians are the perpetrators but also when civilians are the victims. And in fact the federal
maxkamadahan militariga dacwad kuma qaadayaan oo kaliya shakhsiyaad ka tirsan booliska ama militariga, laakiin waxay sidoo kale xukumayaan dacwado ay ku lug leeyihiin dad rayid ah labadaba. Marka dadka rayidka ah ay yihiin kuwa dambiga galay iyo kuwa laga galay, dastuurka Soomaaliyana waa uu cad yahay. waxa uu qabaa in kiisaska rayidka aanay qaadi karin maxkamad militari. waxaa kaloo ku jira dacwadaha ay qaadayaan shakhsiyaad ka tirsan al-shabaab oo ka soo barbar dagaalamay ama lagu tuhmayo. sidaan ognahay maxkamadaha militariga uma haystaan dacwadaha noocaasi ah sharciyo dastuuri ah.
maxkamadaha militariga ayaa dilay 11 qof bishii Abriil oo keliya ee sanadkan, waxaana ku jiray askari booliisa oo lagu helay inuu dilay qof rayida, askari militariga Soomaaliya ka tirsan oo isna lagu helay inuu qof rayida dilay, iyo 5 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu eedeeyey inay fuliyeen qaraxyadii ka dhacay Baydhabo ee ay 80 qof ka badan ku dhinteen. xukunadankii ugu muranka badnaa ayaa ahaa kii lagu fuliyey 8 bishii Abriil, 5 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu toogtay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay ka yaraayeen da'da 18 sano jirka, sidaa daraaddeedna loo xukumay sida dad qaangaara oo kale. waxay qabaan inay iskhilaafsan yihiin da'da qaangaarka ee dastuurka Puntland iyo kan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waa tan Latiishiya Baydar mar kale.
Across Somalia, there are actually different practices and different laws in place in terms of age. In Puntland, the constitution
Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira sharci siyaabo kala duwan loogu dhaqmayo. Marka la fiiriyo da'da qofka la xukumayo, tusaale ahaan dastuurka Puntland, waxa uu dhigayaa in qofka da'diisu ay ka weyn tahay 15 jirka inuu yahay qaangaar, halka dastuurka Soomaaliyana uu qabo in da'da qaangaarnimadu ay tahay 18 sano. Waxay ila tahay in qodobkaasi uu yahay mid u baahan in diiradda ay saaraan madaxda Soomaalida oo sharcigoodana loo waafajiyo sida kuwa caalamiga ah.
Hay'adda Amnesty International ayaa iyana sheegtay in eedaysanayaashaasi Puntland lagu toogtay oo ku eedaysnaa qaarajinta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka bari ee Puntland inaysan helin qareenno difaaca laguna qasbay qiraal xooga. Latiishiya Baydar ayaan weydiiyey waxa ka jira eedaha noocan ah.
This is something that has come up again in the recent proceedings before the military court in Puntland of 7 individuals.
Arintani waa mid soo shaacbaxday dhawaan markii Puntland lagu xukumay 7 kamid dhalinyaro loo heystay al-shabaabnimo oo 5 kamid ahna la toogtay. Puntland xukunada noocaasi ah dhamaantood waxay ku dhaceen iyadoo kuwii eedaysnaa la sheegay inay qiraal sameeyeen. Waana arin walaaceed leh inagoo og in kuwa la soo qabto marka ay xabsiyada ku jiraan aysan helin cid difaacda ehelkoodana aan loo ogolaanin inay soo arkaan ama ay la hadlaan.
Hay'adda Amnesty International ayaa iyadoo soo xiganaysa xubno ka tirsan qoysaska dhalinyaradaasi sheegtay in dhalinyaradu ay qiraalka sameeyeen kadib markii la garaacay, la kufsaday, koronto lagu ciqaabay, xubnaha tarankana looga gubay gumadka sigaarka. Laakiin eedahaasi waxaa gaashaanka u daruuray madaxa maxkamadda militariga ee racfaanka ee Puntland sareeye guuto Saciid Abyan Cigaal Saalax Liif oo sheegay in maxkamadoodu aysan ku qasbin dhalinyarada inay qiraal sameeyaan isla markaana aysan xukun ku fulin dhalinyaro aan qaangaar ahayn.
Walaal, dowladda Puntland caruurta ma layso, mana aha kumana jiro shuruucda caalamiga iyo kuwa Puntland toona in ilmo caruura la dilo kuma jirto.
Haddaba maxaa keena baahi loo qabi karo maxkamad militari? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Abuukaati Ciidiidalka Xanaf, gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Kuma jirto sharci argagixisada lagu qaadama malihin oo maynu samaysano sharci argagixisada markay timaado arrimahan kale markay dhadhaa sharciga malihin oo maynu samaysano mu soconin. Kuma jirto horta xaaladeenu waa xaalad balcaadiyah ogow, haddana sida loo dhaqmaya xaalad caaliya ma aha. Kulliba dalka dhibaato la haysatay ugu weyn wax weeyaan sharci sidaynu ugu dhaqdalaa ugu dhaqanno ugu dowladowno dowladnimana waa iyo dowlad wanaagba waa sharci uun iyo inagu reer miyinimadaynu nahay iyo aqoontaynu u leenahay iyo dadka aan la eegayn dadka qabada waxaasoo dhammay waa dhibaato. Waayo dhibaatada ina haysata eed arkaysa ugu weyniba waa dowlad aqoon la-aan. Dadka qaar baana u haysta iyo qof waliba dowlad qaban karo mana qaban kare dowladnimada iyo nidaamkeeda waa la bartaa sharci baanay u barantay.
Dhalinyarada ay xukumaan maxkamadaha militari ama kuwa Al-Shabaab ayaa qaarkood muddo lagu hayaa xabsiyo dhaadheer ka hor inta aan xukunka lagu fulin. Haddaba muxuu ka qabaa sharciga Soomaaliya? Waa kan Abuukaati Ciidiidalka Xanaf oo sharaxa.
Horta sharcigu waa sharciga caadiga aha, xataa xadiguna waa kii caadiga aha. Edsoorkeenu qoray 48 saacadood wax ka badan inaan qofna la haysan karin. Sideen waxaan istaadi meel ku jirno ama sharciga leenahay ayaa dadkan loo soo raafayaa lasoo ururinayaa maxkamadana loo taagaya.
Abuukaati Ciidiidalka Xanaf ayaa sidoo kale weydiiyey qaadista dacwad ee maxkamad militari sharci noocee ah ayay u cuskan karaan.
Qof isagu militari oo dami militari galay iyo qof isagu xuduub doona caadiya oo dabadna meel militari goob militari ku galay. Alaa kulli xaal, waxay qolada militariga marka weydiiso dembiga say uleeyihin waxay leeyihiin nimankan baa si militari u habayso waxaa laga soo qaarayaa sidii wax dagaal lala galay, dagaal ciidan laba ciidan isgeleen.
Marka waa sharcigii oo gacmaha lagu qaatay oo sidii rabo loo weecinayo.
Kordan la dhegeysan qofkii khabiirka ah, kor haddaan la eegayn wuxuu yahay sharci ba yihiin iyo in kale. Marka dadka bariisuna danka ma galaan oo ma eegaan oo marka arrimaha qolada shabaabka wixii ku saabsan dadka baridoodu aad uma dareemaan oo ma eegaan. Laakiin waxa weeye arrimaha in la eego haddaa la dee shabaabka qof aan shabaab ahayn baaba lagu sheegi karaa inuu shabaab yahay. Dacwadaha la eego la iska hubsado
maxkamadaha caadiga ah la geeyo waayo waxa ay ku xukumayaan dembiyada ku xukumayaan dowladda caadiga ah.
dhinaca al-shabaab waxaa iyada lagu eedeeyaa in kuwa ay xukumayaan aysan marsiin nidaam sharciya. Lixdii bishan May ayaa dadka ku nool deegaanka qurac madoobe ee gobolka shabeellaha dhexe ay soo wariyeen in maleeshiyada al-shabaab ay ku amartay inay isugu yimaadaan maqaayad shaaha lagu cabo oo ku taala tuulada horteeda si ay u daawadaan laba ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay gaari isla maalinta saacado un ka hor kala degeen oo ay gowracayaan. Dilkiina sidii ayuu u dhacay. Taliyaha ururka soddonaad ee ciidanka militariga Soomaaliya qaybtiisa shabeellaha dhexe gaashaan la sare Cumar Cali Cadow ayaa sida ay al-shabaab ku qabteen askartaasi uga warramay V O da.
Askartaasi waxay kasoo baxeen biyacado oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay, waxayna soo aadeen dhinaca Jowhar oo ay dana barsunaalahoo qoysaskooda ku saabsan ay u soo aadeen. Ma wadan dareys, ma wadan hub, waxay soo raaceen rakaab baabuur ah meesha la yiraa quracmadoobana cadowgaa kula dega magarad.
Corneel isna ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa magacyada labadaasi askari ku sheegay Mawliid Xuseen iyo Axmed Yacquub. Kowdii bishii Mayna, al-shabaab waxay sidoo kale toogatay laba nin oo kale oo lagu kala magacaabayey Axmed Ibraahim Raago oo 29 jir aha iyo Yuusuf Cali Bijiin oo 22 jir aha. Raggaasi ayaa ku eedaysnaa inay beledweyne ku kufsadeen gabar kadibna ay dileen walaalkeed oo ku baxay qayladeeda. Mid ka mid ah ayay toogteen halka kan kalena ay dhagax ku dileen maadaama uu kufsiga geystay isagoo xasla. Xasan Shire Sheekh waa gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Waxa uu ku baaqay in gebi ahaan la joojiyo xukunada dilka ah ee sida degdega ah loo fuliyo.
Dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ee Puntland ay ugu horeyso iyo nimankan maaragtay ee xoogga taban ah dhammaantood waxaan faraynaa inay ka waantoobaan in dadka layska dilo oo sharci aan aad u ognayn hadda waddanka maba ka jirabe lagu dilo oo dadkii qudha si degdega looga jaro inaysan xal u naqanayn meelaha ay joogaan inay nabadda ku soo celiyaan.
Xasan Shire ayaa ku saleeyay doodiisa in kuwa fulinaya xukunadan aysan lahayn awood ay ugu cadaalad falaan ummadda, ayna dhici karto in qof aan dembi geysan difaac uusan helin iyo xukunka oo aan si dhaba loo oogin dartood uu naftiisa ku weyn karo.
Maxaa yeelay maxkamaduhu aad uma ogna naftini aadan ee la gooyo waa dhib badan tahay, aad iyo aad bay u dhib badan tahay, marka qalad lagu sii gooyana waa kasii dhib badan tahay. Marka in arrimahaasi ayna u naqanin sidii maxkamadihii hore ee Muqdisho ka jiri jiray waagii aan xarunta Tarsamaciil Jimcaha la joogi jiray ay dad masaakiina oo ka dhashay beelo aan hubaysnayn inta lasoo qabto gacmaha iyo lugaha oo isdhaafsan laga jari jiray asagoo lagu eedeenay inuu gacan baasta uu xaday. Laakiin dadka qabiilada waaweyn ka dhashana ay dhici jireen gawaaritan ee u raran dad masaakiina ee barakacyaala xeryahoodi loo wado ayadoon qof dabageli kartana ayna jirin. Marka tiiyo kale la fulinaya ha laga waantoobo.
Diinta Islaamka ayaa qabta in la qisaaso qofkii qof dila haddii uusan ehelka cafin ama ogolaan in diyo u qaato. Waxaa kaloo ay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee reer galbeedku iyo Islaamku ay isku khilaafsan yihiin da'da qaangaarnimada ee la xukumi karo qofka. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa madaxa hay-adda culimada Soomaaliyeed.
Waxaa muhiim ah marka hore in la fahmo hay-adahan gaalada oo ka hadlaya xuquuqda insaanka waxay ka duulayaan iyo afkaarta ay aaminsan yihiin iyo waxa anagu aaminsannahay ayaa kala nooc kala jaad ah. Marka haddii halbeega aan isku waafaqsanayn iyo miisaanka aan isku waafaqsanayn waxaa ka dhalanaya isku waafaqi maayo. Marka waxa weeye xataa waxaa laisu khilaafsan yahay qofka mas-uulka oo wuxuu sameeyey loo ciqaabi karaa da'diisu waa imisha, waa laisu khilaafsan yahay qofkii wax dila ma la dili karaa laysan ogolayn. Marka dad waxaa weeye dad xataa isku miisaan nahay, isku aragtin nahay, ama xataa isku meel aan ka duurayno ma aha. Marka waxaa loo baahan yahay laftooda inay fahmaan dadku waa kala culture, waa kala saqaafo, waa kala diin, waa kala caqiido, waa kala aragti. Marka ayagu inay miisaankooda iyo tooda ka dhigaan inay tahay halbeeg caalami ah inay tahay oo qofkii khilaafay uu khaldan yahay iddaa lafteeda khaldan ba runtii saan aaminsannahay.
Sheekh Bashiir ayaa ka badbaaday qarax sanadkii 2013 wuxuuna ka mid yahay culammo fara ku tirisa oo si weyn fagaarayaasha uga naqdiya afkaarta xagjirnimada ee al-shabaab. Waxa uu qabaa in maleeshiyada ka tirsan al-shabaab kuwooda dhibaatada u geysta ummadda inaan loo ansixaan falin.
Anaga guud ahaan waxa weeye nimanka shabaabka ama waxa lamidka oo dadka dilahaya oo dadka naftooda aan xurmeynaynin oo dadka maaragtay ammaankooda khalkhaliyey in gacan bira lagu qabto oo waxay mudan yihiin la marsiiyo oo maaragtay ayaga aan ugu xadgudbayn laakiin waxay geysteen in loo geysto ummadda laga qabto waa shay aqliga iyo diinta dantuba keenaysa weeye.
maxkamadaha militari ee dowladda Soomaaliya iyo maamulada hoos yimaada ayaa waxay u cuskanayaan xukunada nidaamka qisaasta ee ay qabto diinta Islaamka, halka Shabaabna ay taa u dheer tahay xukunno ku salaysan u basaasidda cid ay u arkaan cadow iyo dadka ku kaca gogoldhaafka. Qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda cadaaladda Soomaaliya oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay ka faalloodaan arrimahan, waxaana sheegeen in wasaaradda oo cusub ay waddo isbeddel lagu sameynayo hanaanka cadaaladda dalka, sidaa daraaddeedna aanay doonayn inay ka hordhacaan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi gaarka inoo diyaariyey, isla markaana inala socodsiinayo raqadka dhegsansan waa VOA.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. waxaa soo gaaray qaybihii ka harsana idaacaddeenna. qodobadeedna ku soo maqanna waxaa ka mid ah kulan wacyigelin ahaa oo xoogga lagu saarayay kahortaga cudurka jadeecada oo maalmahanba fura ba-an ku hayay caruurta Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota oo ka dhacay magaalada Minneapolis. waxaad maqli doontaan oo kale dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiya, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo rarayn doona qodobadii warka ugu dorka doonaa.
agaasimihii hore hay-adda dambi baarista Mareykanka ee f b i da Robert Mueller ayaa loo magacaabay inuu noqdo dacwad oge gaar ah oo baari doona dadaaladii dowladda Ruushka ee faragelinta doorashadii madaxtinimada Mareykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray. ku-xigeenka xeraaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa sheegay in magacaabida Mueller aanay macnaheedu ahayn in uu soo helo dembiyo la galay ama uu xarig laysku jaro laysuna daaweeyo, balse waxa uu sheegay in si bulshada rabitaankeeda loo yeelo ay meel dhigeen awood madax bannaan oo arrimahani baaraysa, taasi oo leh awoodda ay hawshan ku howlgeli karto.
Iran ayaa maanta waxay ku dhawaaqday qorshe ay cunuqabateen ku saartay 9 shirkadood iyo shaqsiyaad Mareykan ah, taasoo ugu jawaabaysa waxa ay ugu yeertay go-aan sharci darro ah oo aan la aqbali karin oo Mareyku uu cunuqabateen ku saaray dalkaasi. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa lagu sheegay in kuwa cunuqabateynta la saaray ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha iyagoo xiriir toosa iyo mid aan toos ahayn balla leh dembiyada Israa'iil ay ka gasho dhulka Falastiiniinta ah oo ay taageeraan argagixisada. wasaaradda ayaa waxay sheegtay in magacyada shakhsiyaadka iyo shirkadaha lagu dhawaaqi doono dhowaan. wasaaradda lacagta ee Mareyka ayaa Arbacadii waxay ku dhawaaqday inay cunuqabateyn saartay 2 sarkaal ciidan, shirkad Iran ay leedahay iyo shabakad saldhigeed u yahay dalka Shiinaha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. kulan wacyigelin ahaa oo xoogga lagu saaray kahortaga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo maalmahan fara ba-an ku haya caruurta Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa xalay ka dhacay magaalada Minneapolis. kulankan oo ay soo qabanqaabisay Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota waaxda caafimaadka ee gobolkaas Minnesota iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaalida. wariyahana Maxamuud Mascad ayaa kulankan goobjoog ka ahaa, waxaanu ka wareystay arrintaasi Ilhaan Cumar.
kulankan aan maanta soo qabanqaabinay waxaan ugu talagalnay in aan ka wacyigelino waalidiinta Soomaalida ah iyo Soomaalida community oo dhan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan ayaamahan ugu soo kordhay oo jadeecada oo faafayo. saad u ogtahay 20 bari gudaheeda maalintii koow oo aan maqalnay in ciyaal yaryar ay cudurkan uu ku dhacay 4 mareynay. hadda 20 bari ka bacdi wuxuu marayaa ilaa iyo 63 qof. marka waa cudur muhiim ay tahay inaan ogaano sida liskaga daafici lahaa, inay muhiim tahay in aan ka faa'iideysano fursada aan haysano oo aan ka talaalno ciyaalkeena aan uga hortagno sidii jadeecada CT aysan ugu dhicin. marka waxaan maanta aan u wacnay dadka ka shaqeeyo public healthiga een commissionerka oo een wasaaradda caafimaadka noo imaaday dad badan oo een arimahan ka shaqeeyo naga la soo qayb galay iyo dad badan oo een community-ga degan marka waxa soo dhanaan aan ka wada hadalno
ilahan sababta wasaaradda caafimaadku way sheegtay dadka Soomaaliduna dabcan waa aad baa laga wada hadlayaa sababta keenaysa in xanuun cudurkan jadeecada laga helo bulshada inay tahay talaal la'aanta oo dadka Soomaalidu ay diidayaan inay qaataan talaalka loo yaqaan MRK cudurka jadeecada loo qaato waxaan dad fara badan u aanaynayaan in uu jiro xiriir ka dhaxeeya talaalkaasi iyo mataqaan xanuunka autismka adigu markii aad aragtay bulshada waa maxay walaaca ay arrintan ka muujinayaan
dad qaar kooda jiro bulshada Soomaalida kamid ah oo laga dhaadhacsiiyay in ciyaalka yar yar oo autism ka qabo in autism ka sii ugu dhacay talaalkii ay ciyaalkooda ay siiyeen marka anaga maanta waxaan ugu talagalnay kulankaaneeti in aan ka wada hadalno oo dadka qaarkoodna aan ka jaahil bixino oo aan runta aan u sheegno in aysan jirin xiriir ka dhaxeeyo talaalkaasi MMR-ka iyo autism in ay muhiim tahay in ciyaalka la talaalo oo laga difaaco cudurrada faafo in ay muhiim tahay in ciyaalkeena kaliyo aanan ka fikirin laakiin aan ka fikirin ciyaalada ay la wada nool yihiin hooyada go'aankaasi tigaareysa in cunugeeda ay talaalin waxay u baahan tahay in ay haysato information kiyo dhan ay u baahan tahay sidii go'aankaasi uu ahaado go'aan ku sugan aqoon oo ay u yahay go'aan ay iyada gaareyso because wixii oo dhan ay fahansan tahay in aynan go'aankaasi tigaarin iyadoo cabsi iyo walwal ku jiro waxaan rabnaa inaan dadka ka saarna cabsida iyo walwalka uu keenayo warka xun oo yabeenta dadka loo sheegay
hadda uu sii badanayaa maalintii ka dambeysa oo bulshadii Soomaaliyeed ee laga helayay cudurka jadeecada tiradu way sii kordhaysaa ka bulsho ahaan maxaad is leedahay tallaabada ugu muhiimsan oo la qaadi karo waa ay tahay si loo joojiyo baahitaanka uu baahayo dadka sidee loogu qancin karaa inay talaalka qaataan
waxaan u baahanahay dadka inay ogaadaan haddii cunugooda aynan talaalin oo jadeecadaaneyti ay ku dhacdo in cunugaasi caafimaad darrada ay jadeecada u keenayso waxyaalo badan hadhoodi dhaawac ah ama ilaa iyo dhimasho in cunugaasi ay ku dhici karto marka in waalidiinta ay haddii ay haystaan cunug ilaa 5 sano ka yar ay sida ugu dhaqsaha badan cunugooda ay u geeyaan isbitaalka ay u soo talaalaan waalidiintana ay isgaarsiiyaan oo ay iska dhaadhacsiiyaan kulligood in talaalka uu muhiim yahay in autism ka ciyaalka ku dhaceyso uusan ahayn wax u keenay talaalka annaga haddana waxaan nahay dad muslim ah oo Ilaahay aaminsan waa muhiim in aanan iska dhaadhacsiinin waxyaalaha uquwada oo gaarka ah oo autismka uu ka mid yahay oo la hadal la ogeyn wixii keenay in aysan ahayn wax ku xiran talaalka oo talaalka yahay waxyaalo badan oo difaac loo isticmaalo oo ciyaalkeena muhiim ay tahay inaan talaalno
taasina waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota oo u warramaysay wargeyaha VOA Maxamuud Mascade haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Culaad
waan oo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka socdeen magaalada Muqdisho iyo qaybo kamid ah magaalada Nairobi waxaana dhaqdhaqaaqyadaasi waday xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo markii dambe ku dhawaaqay madal ay u magac direen horu socod haddaba xubnaha baarlamaanka xilligan ima looga baahnaa inay ku dhawaaqaan madal ceynkaas. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgelaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda. waxaana su-aasha hore aan siiyey Xuseen Maxamed. Xuseen, maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyada xubno ka tirsan baarlamaanka ay wadeen, dhaqdhaqaaqyadaasina waxay sheegeen inay maaragtay madal horusocod layiri ay kaga dhawaaqeen. Marka xilligeedii ma tahay oo ma loo baahnaa oo madashan ay ku dhawaaqeen xubnahani baarlamaanka ka tirsan?
Colaad, waa mahadsanta. Waa sidaa sheegtay, madashan oo ay ugu magac dareen xildhibaanada hor u socod oo ay uga goljeedaan siday sheegeen in dalka iyo dadkuba loo baahanya inay hore u socdaan, ayay saddex ciishe koor uga dhawaaqeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maantana magaalada Muqdisho ayay shir jaraa'id ku qabteen xubno ka tirsan madashaasi oo ku dhowaad 100 xildhibaan lagu qiyaasay. Waxay shirkoodaasi jaraa'id ku sheegeen inay u taagan yihiin inay horumarka Soomaaliya qayb ka qaataan, laakiin warar hoose oo biriyahan jiray waxay ahaayeen inay mucaarad yihiin oo ay xukuumadda dhaliilsan yihiin. Waxay sheegeen xubnihii maanta hadlay inaysan dhaliilsanayn xukuumadda iyo dowladda midna, oo ay taageersan yihiin, laakiin ujeedka madasha ama kudladan ay tahay in hananka 4.5 oo dowladda Soomaaliya ay ku dhisan tahay ama beelaha Soomaaliyeed wax ku qaybsadaan inay doonayaan inay meesha ka saaraan
oo
looga gudbo. Marka waxay ila tahay shaqsiyan in madasha waqtigu ugu habooneed oo ay dowladda Soomaaliya hadda madaxweyne lagu wada qanacsan yahay ay haysato xukuumad loo maleynayo inay ka tahay wanaagsan yahay xukuumadii hore la dhisay. Marka waxaan aaminsanahay
sidii la filayay
waa ku soo aadiyay waqti ku habboon, maadaama dadka laftooda hadda ku jira kudladaas oo ay gudoomiyaha u doorteen Cabdirashiid Xidig uu yahay nin siyaasi oo aad baarlamaanka uga dhex muuqda, aadna ogtahay inuu xilka gudoonka baarlamaanka kula tartamay gudoomiyihii soo laabtay Maxamed Cismaan Jawaare. Marka waa siyaasiyiin ruucada ah.
Marka waxaa leedahay xubnahan waa xubno maaragtay
xubno wax tar leh oo
hore loo yaqiin
waxna soo kordhin karaan.
Waa kugu soo naqanaya Professor.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore bahda fiowe iyo colaad baan salaamayaa. Haddii aan hore u galo, walaalkay arinta uu sheegay aad kuma qanacsani, ama wax i cuntama ani shaqsi ahaan maaha. Waynood, baarlamaanka oo maanta laba qaybood u kala jabay durba oo sameeyey ku shiray Nairobi, wax maanta loo baahnaa maahayn. Dowladdu 8 February ayaa maxayday madaxweynaha lagu dhawaaqay, 3 bilood iyo 28 bari 3 bilood may gaadhin. Wax justification ay haystaan oo maanta ay ka hadli karaan ama raisul wasaare ay ku sheegi karaan ama madaxweyne ay ku sheegi karaan maba jiro. Laakiin
arrimahaas way sheegeen oo waxay dhihiin anaga dhinaca uma socono.
Waxaasi maaha wax lagu doodo. Waxa weeye waqti bay leedahay. Horta dastuurka wuxuu qorayaa xukuumad markii la dhiso waa in muddo horta waxqabadkeeda la sugaa, ka bacdiba la hadlaa. Waxa keenay
arrimo siyaasadeed
baa ku hoos jira. Waxayna rabaan dowladda inay meeshay ka soo geli lahaayeen. Dowladdana waa u xidhan tahay shacabkaana waardiinaya.
Xuseen, arrintu waa jirtaa, waa run saaxiibkay professor ku mahadsan yahay. Magaalada oo dhan beryahan waa la
hadalay,
guuxa waa jira. Weliba arrinta ugu daran waxay ahayd dada waxay leeyihiin qaarkood xisbigii dal jira oo magac kale loo yeelo waaye. Dad waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cumar Cabdirashiid gadaal ka riixaya qoladan. Eedeyntu waa iska jirtaa, laakiin iyagii hadlay maanta way caddeeyeen ujeedkay u socdaan. Marka in aan lagu degdegina aaminsanahay in la dhegaysto. Waan ognaa dhibka hananka 4.5 colaad Soomaaliya ku hayo beelaha qaar waa la liiday, nidaamka wax lagu qeybiyo waa adag yahay, in dadka qaar wax helaan. Marka aniga aragti ahaan waxaan qabaa dadkan xildhibaanada ah, aqoonyahanada ah, inaan lagu degdegin, fikirkooda la dhegaysto, waxay wadaan laga aqbalo haddii macquul yihiin, haddii aysan macquul ahaynna dib loo eego. Waxaan ogahay in hadda dadka hogaaminaya oo xidig uu ku jiro inay yihiin dad aqoonyahana ah, ma aqaano waxa u qarsan, laakiin hadda inta cad waa dad wanaagsan. Waadna ogeed markii baarlamaanka dooranayay madaxweynaha, xidig wuxuu ka mid ahaa dadkii u ololeynayay isbeddel in lagu sameeyo siyaasadda Soomaaliya. Isbeddelku waa yimid madaxweyne cusub la doortay oo xilka ku cusub. Hore inkastoo ra-iisul wasaare uu soo noqday, haddana farmaajo dadku waa ku wada qanaceen. Xukuumadda waad aragtay ra-iisul wasaare cusub la keenay oo hadda loo maleynayo in tayo wanaagsan ay la imaanayso.
Laakiin maxay soo kordhin karaan? Waa hadda way hadleen, way sheegeen,
waxay soo kordhin karaan shaqsiyan aragtideeda. in dhibaatada 4.5 ama 4.5 ku hay shacabka Soomaaliyeed oo muddo soo jiitamay dadka
xisbi
waa laga yaabaa xisbiyo hananka xisbida hadda inkastoo Soomaaliya hadda aysan hor u qaadin laakiin anigu waxaan qabaa
xisbiga loo gudbay leenay
waa tala wanaagsan laakiin hadda waqtigeeda ma joogna colaad waa ogna xaaladda amniga Soomaaliya amniga waa liita tan iyo madaxweynaha maanta 100 ciishe u buuxsantay waxa ogna in ka badan 10 qarax ayaa dhicin amniga waa liita waa ognahay xaaladda waa kacsan tahay isbedela jiro erborkiya madaxda la bedelay dakadiya la bedelay gudoomiyasha qaar hadda la sheegay gobolka Banaadir in la bedeli doono marka arintu iska kacsanta hadda in lagu degdeg xisbiyadaasina macquul ma aha laakiin waxa aaminsanahay aragtiday wadan kudladan cusub ama madashan cusub waa mid soo dhaweyn mudan oo aan aaminsanahay in wax badan wadanka bedeli doonto
hay waye professor Xuseen wa maqleysa wuxuu leeyahay in wax la soo kordhiyo oo wax la wanaajiyo meeshii ku jirta
horta aqoon darada aqoonta qofka binaadanka waxay ka qabataa waxyaalaha qaar waxa weey aqooni meesha ma taalo niman oo maxay hayday xisbigii hore ee tala dhahay ku xidna oo sare oo wasiir iyo magarnaysa lugooyada umada Soomaaliyeed ka shaqeyn jiray ayaa waxay ku dhawaaqeen waxay sugi kari waayeen waqtigii dawladda wax qabadkeeda la miisaami lahaa marka waxay inay iska dhaxarkaan oo hadda iyagu waxay u cagajuglaynayaan inay khayr maxay hayday inta xukuumadda la rido xukuumadda
laakiin way sheegeen oo dhinaca uma socdaan way cadeeyeen
waa sax inad adigu aragtidaasi qabto laakiin se waxa
weey ayaga
ka hadlay siyaasada waxa weey meel ay ka soo galaan waxa weey waxay sugu kari lahayeen dawladdu inay wax halayso dawladdu waa dawlad toosan ee shacabka ku qanacsan
laakiin hadii horta dhaliila in loo sheego waa xildhibaaneysu kuma jirto
maya dhaliishu time bay leedahay 6 bilood horta sugan 6 bilood dawladdu haday wax halayso marka horeba ma sheegi jirin dawladdi hore ay socotay iyadoo wax kasta la sameynayo war 6 bilood buu sharciigu qorayaa waa in horta laga suga xukuumadda wax qabadkeeda aan iyadoo 6 jirin oo hadda 2 bilood jirta shacabka iyo umada Soomaaliyeed ku qanacsan tahay saaxiibkay marka yacnihi waxyaalaha uu maanta aragtida u qabo anuu waan ka soo horjeeda shacabka Soomaaliyeed baan ka jawaabi doona arintani shacabka Soomaaliyeed baan dawladdu u dhisantahay qolor Nairobi fadhido uma dhisna haddii aad war qabaan fasaxa markay ka soo laabtaan ha sugaan
gudoomiyaha
baarlamaanka dhexdooda si sharci ah uga sheegan
Xuseen waa maqleysa saaxibka wuxuu leeyahay siyaasad baa ku hoos laaban meshii oo dadkan gadaala laga fadhiya ku muuqata hadaladaas
waa wax jira waaye haddana waa ka hadlay guuxas waa jira in siyaasiin hore dawladdi hore
macnaheedu shacabka
magaalada dhan anaga dadan nala soo xiriira warbaahinta daana qaar raba inaan wax ka qorno ayay siday la tahay siyaasinta qira xitaa waxay aaminsiin hadda saaxibkay siduu sheegayo in gadaal laga riixay ragaan oo dawladdi hore xubno waaweyn oo madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu kamid ahaayeen inay riixayaan laakiin anaga waxaan nala gudboon dadkan aragtidooda way soo bandhigeen waa hadleen waxay yiraahdeen uma soconayna xukuumadda mucaaradno uma socon inaan dawladda ka hor imaano ujeedadeenu waxay tahay inaan 4.5 meesha ka saarno waana tala fiican oo soo jeedin mudan lana aqbalo ay tahay marka aan shakhsiyan waxay ila tahay in shacabka Soomaaliyeed hadda fursad ugu habboonayd ay hortaalo oo ay ugu bixi karaan in hananka 4.5 oo saameen badan Soomaaliya ku yeeshtay loo gudbi karo dawlad loo wada dhanyahay shacabkana xuquuq siman u leeyihiin in la heli karo ayaan aaminsana hadii arintan la taageero
waaye waya professor kelimadaad ugu dambeysay
shacabki Soomaaliyeed waa ogaaday inay yihiin mucaarid inay yihiin inay dawladda rabaan inay dhibaateeyaan oo ay hadda jalaafo u dhigaan laakiin se waqtigii may sugin 6 bilood bay ahayd inay horta sugaan way ka hor dhaceen waxay qabeen ayaa yimid shacabka Soomaaliyeedna way u jawaabi doonaan xukuumaduna shacabkay u dhisantahay uma dhisna kudlad iyo wax la yiraah xildhibaan meel istaagin umada Soomaaliyeed bay dawladda u dhisantahay kan ka jawaabi doona xildhibaanada maanta waxaan sameeyay sugi waayay dawladda wax qabadkeedana waxa u laaban waan ognahay waxaan anu markaa leeyahay xildhibaano shacabka idin jawaabi doona shacabkeena dawladda u dhisantay
waaye aad oo maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kalaayeen professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falaqeeya arimaha siyaasadda Soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arimaha siyaasadda labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتين يا أحمد حسن عراد ودودة سيقابل نلسو تشيني haatan dhaysta ku soo dhawda barnaamijka Dr. Khawidi wa kan Ibrahim Xasan Danduri oo in la socodsiyo.
Ku soo dhawaada barnaamijka weydiiyey dhaqtarka. Todobaadkan waxaan uga hadlaynaa xanuunka dhiigkarka. Waa martigu ah Dr. Cali Maxamed Jumcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Daamay oo ku taala magaalada Muqdisho isla markaana baraka ah jaamacadda caalamiga ah ee SIU. Dr. Cali markii hore hayno sharax waxa uu yahay dhiigkarka, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena.
Dhiigkarka waa xawaye markuu kaco dhiigga oo wadnaha tuuray oo loo yaqaan diastolic iyo systolic ama kor iyo hoos ay Soomaalida dhahaan, markuu kaco ayaa waxa la yiraahdaa dhiigkar la yiraahdaa. Kaas markuu dhaco cudur, markaas waxaa dhacaya waxa la yiraahdo hypertension ama dhiigkar dhaca. Waxaa dhici karto mararka qaarkood inuu hoos dhaco oo yaraado, waxaa la dhahaa eegana hypotension ama dhiigga hoos u dhacay. Allaa labada waa laba jiro kala duwan. Markaan fiirino historigiisa, waxaa dhiigkarka wuxuu jiray waqti hore adduunka dhan ku dhacaa, meel kasta ku dhacaa, wadan walbana ku dhacaa. Normally wuxuu ku dhacaa da'da u dhaxeyso markuu qof gaaro 40 sano markuu gaaro iyo wixii ka koreeya ayuu dhiigkarka ku dhacaa. Dhiigkarka marka calaamadaha lagu garan karo, maxaa horta keena dhiigkarka? Magaan dhahno laba nooc aan u qaybinaynaa. Qayb waxaa la yiraahdaa idiopathic, lama yaqaano qaybaan la aqoonin wixii keena, ilaa hadda aan la aqoonin. Laakiin waxaa jiro in riski jiro qof, dadka qaarkood inay riski u qabaan ay ku dhici karo. Waxaa ka mid ah qofka hadduu buuran yahay oo kale, qof buuran oo kale yahay, waxaa ku dhaco riski uu yahay inuu dhiigkar ku dhici karo. Haddii uu aabihiis ku dhaca ama hooyadiis qabayna, wuxuu yahay riski dhaxal ah, riski uu yahay. Waxaa jiro da'da oo 40 sano hadduu gaaran, wuxuu yahay riski uu yahay. Haddu intaas ahayn, riskigiisu waa yaryahay uu dhici karaa, sida ku qoran buugta. Laakiin markaa aragnay wadamada maalmahan la soo dhaafay, markaa aragnay isbitaalada ku aragnay, waxaa noo yimaadaan dad aan riskigaas qabinin oo still hypertension qabo, dhiigkar qabo, laakiin aan buurneyn dhiigkar qabo, oo da'diisa 40 sanaxta ay ka yartahay oo dhiigkar qabo oo aragnay oo isbitaaladan ku aragnay. Laakiin lama yaqaano sababta keentay iyo sababta u dhacday lama yaqaano. Research oo dhammaystiran oo baaritaan caafimaad oo dhammaystiran ma jiro. Waxaa kaloo ku dhacaa markay jiraan cudurro kale ay ka mid yihiin cudurka ku dhaco kiliyaha. Marka kiliyaha la ayaa qofka kiliya la'aan, dhibaato kiliyaha ay jiraan, waxaa ku dhaco hypertension ku dhaco. Marka qofka markuu dhiigkar ku dhaco aragto, waxaa fiirinaysaa inuu jirooyin kala qabo, inuu kiliyaha la ayaa kale.
Bismillah, asalaamu calaykum. Magacaygu waxaa layiraahdaa Axmed Maxamed Xasan, dhigta jaamacadda SIU. Waan salaamayaa doctor Cali Jimcaale, sidoo kalena VOA-da iyo bahda VOA-da waan salaamayaa. Su'aashaan qabo waxa waaye, dabcan hypertension-ka waxaa layiraahdaa dhibaatooyin badan ayuu keeni karaa. Ugu dambeyn, dhibaatooyinka ugu saameynta leh ee qofku u geysan karo waa maxay?
Waa su'aal aad u fiican waaye. Dhiigkarka wuxuu noo keenaa stroke waxa layiraahdaa, ama inuu qofka dhinac u qalalo, dhinacna qalalaayo, dhinacaas dhan wax ma dareemayo. Wuxuu noqon karaa dhinaca bidixda ama dhinaca midigta, waxay ku xiran tahay meesha stroke ku dhacay. Marka stroke aragno oo dhinac qalalo, waxay u baahan tahay laba arrin in laga fikiro. Waxay u baahan tahay nooca uu noqday dhiigkarkan oo complication-ka keenay, dhibka keenay. Dhibka oo keenay wuxuu noqon karaa mar oo xiid furmo, xiidada furmaayo, dhiigga ku soo daadanayo qayb ka mid a maskaxda, qaybtaas waxaa ka tigaayo shaqada ee qabaal heeraa tigaayo. Ama waxay noqon kartaa inuu xiid xirmo oo qayb ka mid a xirmo, qaybta markuu xirmo ayadan waxaa ka tigaayo shaqada qabaal heeraa tigaayo. Marka isbitaalada nagulu keeno kale qof qaba dhiigkar oo complication dhibkiisan oo keenay stroke oo keenay, waxaa markiiba sameynaa in la saaro scan, la saaro CT scan, computer la saaro CT scan. Marka la saaro, waxaa ku soo baxaya nuuc uu yahay. Markuu nuuca soo baxo, markii waxaa la sameeyaa daawa la siiyaa, lagu bilaabaa daawada. Markuu qaato ka bacdi, waxaa dareemaysaa dhinaca uli inuu yahay problems u qabo, dhib uu qabo oosan nuuxi karin. Laakiin wuxuu u baahan doonaa physiotherapy in oo jimicsi loo sameeyo. Waxay qaadan doontaa waqti dheer qaadane, laakiin wuxuu ahay in daawadiisu waa yaraana, dhiig waa yaraanaa.
Bismillah, magacaygu waa Xayaad Mir Maxamuud, waxaan kasoo hadlaa degmada Daynile. Doctorka waxaa weydiin lahay cudurka hypertensionka, wax daawa ma leeyahay? Qofku ku dhac daawo haduu qaatan ka daawoo karaa cudurka, mise waa mid noloshiisa? Haduu mar qof hypertensionka uu ku dhaco oo daawo lahayn oo cudurka hypertensionka sii jiraay weligiis, inta uu nool yahay?
Daawadu dhiigkarka wuxuu leeyahay daawo, laakiin daawo aan la joojinaynin oo dhammaanaynin. Daawadiisa waxaa ka mid a in la siiyo daawooyinka dhiigkarka loogu talagalay, taasoo inay yareyso dhiigga, pressureka socda inay yareyso. Laakiin macnaheeda maxaa waaye, ma aha inuu 10 bari qaato 20 bari qaato bil qaato oo daawada ka joogsanayso. Daawada dhiigkarka wuxuu wadaayaa intuu nool yahay, wadaa intuu nool yahay daawada dhiigkarka u qaadanaa. Maalintuu joojiyo waxa dhici karto hadana dhibka inuu soo laabto, laakiin daawo waa leeyahay daawadiisaas, laakiin daawo dhammaanaysa ma aha, daawo uu weligiis qaadanayo waaye. Laakiin dhiigga waa degaa, markuu dego qofka normal kusoo noqon karaa.
intaas waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka oo aynu uga hadlaynay qayb ka mid ah xanuunka dhiigkarka, annagoo qaybo kale oo xanuunkaasi ka mid ahna ku soo qaadan doona barnaamijyadeena dhakhtarka weydiiyey ee dambe hadduu eebbe yiraahdo. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daduray oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtar weydiiyey halkaadka dhegeysanaysaan waa v o a. haatana dhegeystayaal, aan ku wadana soo nocodka fanaaniinta asaada cali iyo cabdi baadil.
kumaan aflixin eebuuna si ubad qeyr qabaa iyo ayatin wacan. heestaasi waxaa wadadil ugu luqeynayay cabdi baadil iyo saada cali warsame, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ay halkan idinkaga soo jeedinayeen xuseen bare aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doono waa bahda v o a, idin leh nabadgelyo.